Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Održan 31. Beogradski maraton. Pobednici Kristijan Stošić i Nora Trklje.
Ovo je jedan veliki uspeh za mene. Pre dva dana sam dobio drugu ćerku. Ovog puta bi ovo posvetio njoj, porodici, suprugi koja je uz mene.
Pobeda. Puno mi je srce, zaista omiljena trka. Ovo je zaista jedan predivan događaj.
U maratonu učestvovalo oko 7300 trkača iz 70 država. U novostima dana beležimo i sledeće vesti. Prištinska platforma, čiji je cilj stolica u Ujedinjenim nacijama i međusobno priznanje, za Beograd neprihvatljiva.
Valjda zato pregovori i služe, zato da se oko nečega dogovorite. Ako unapred zacementirate šta vam je stav, onda se postavlja pitanje kakva bi bila mogućnost da se bilo šta uradi.
Kaže Marko Đurić. Srpsko narodno vijeće, Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske održali komemoraciju u spomen parku Jasenovac u znak sećanja na žrtve tog ustaškog logora. Severna Koreja obustavlja nuklearne i raketne probe. Trump poručio na Twitteru, to je napredak za svet. Povodom 60 godina postojanja drugog programa Radio Beograda, u Kolarčevoj zadužbeni koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Sutra sunčano i toplo, do 28 stepeni. Beograd je danas sportski centar sveta, održan je 31. maraton u kome je učestvovalo oko 7300 trkača iz 70 država. Pobednik je Kristijan Stošić, član atletskog kluba Vranjski maratonci. On je prvi domaći atletičar koji je trijumfovao otkako se 1990. prešlo na stazu od 42.195 metara. Pobednici polumaratonske trke su hrvatska atletičarka Mateja Matošević i makedonac Dario Ivanovski, a u ženskom maratonu Nora Trklja. Naš Dejan Nikolić izveštava sa ove velike trke.
U pravoj karnevalskoj atmosferi, tačno u 10 časova, bulevarom Kralja Aleksandra krenula je reka maratonaca i polumaratonaca, a nešto kasnije startovali su i učesnici trke zadovoljstva na 5 kilometara. Više od 7000 takmičara iz 73 zemlje sveta i oko 20.000 rekreativaca preplavili su beogradske ulice. Sunce nemilice pržilo, bilo je teško i sedeti u hladu, a polumaratonci su ipak uspeli da izbegnu vrućinu i postignu rekorde staze. U muškoj konkurenciji pobedio je Makedonac Dario Jovanovski, koji je stazu pretrčao za sat, 8 minuta i 3 sekunde.
Rezultatot go očekuav, no ne očekuav na ova trasa, bijeki na vistina je stvarno mnogo težok belgradski od polumaraton, bijeki posljednite 4 kilometra se na vistina teški i pekelni za trčanje.
Drugi je kroz cilj prošao Miloš Segedi, a treće mesto zauzeo je Miloš Rančić. Kod polumaratonki slavila je Hrvatica Matea Matošević u vremenu sat 18 minuta 46 sekundi.
Bilo je dosta vruće i jaka konkurencija, ali imali smo veliku podršku u stazu i zaista je bila predivna trčati.
Drugo i treće mesto kod polumaratonki zauzele su Lucija Kimani i Nevena Jovanović. Maratonci su imali mnogo teži posao jer kako je vreme proticalo, tako i temperatura bila sve viša i neprijatnija za trkače. Posle 29 godina pobedio je ponovo Srbin, ovoga puta Kristijan Stošić, koji je stazu od 42 kilometra i 195 metara pretrčao za 2 sata, 45 minuta i 23 sekunde.
Staza je bila žestoko, teška, vreme, što kažete, sam sam bio na stazi, ali ovo mi je dalo snagu da istrem do kraja jer ovo je jedan veliki uspeh za mene.
Drugi je bio Miloš Dajević, a treći Nenad Milosaljević. Kod dama triumfovala je Nora Trklja, koje je bilo potrebno 3 časa, 8 minuta i 46 sekundi.
Pobeda. Puno mi je srce, zaista omiljena trka. Bila sam i promoter trke i na billboardima u gostu RTS-u, tako da, znači, ovo je zaista jedan predivan događaj. Organizacija je bila divna i ne možete ni da zamislite koliko mi je drago što sam danas ova prva mesta.
Druga je bila Kandis Hala, treća Biljana Bursać. Beogradski maraton podržao je i akciju Naše kuće Rakije izlečiv, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar zadovoljan je porukom koja je poslata sa beogradskih ulica.
Ako uspemo da ovim mladima i ovoj deci dokažemo da ako se bave sportom, ako se bave rekreacijom, ako povedu računa o ishrani, da za 30% mogu da smanje broj obolelih od karcinoma.
Tradicionalno učešće je uzeo i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je uspeo da završi polumaratonsku trku sa osmehom na licu.
Osjećam se malo umorno, jer je bilo dosta toplo, ali osjećam se prezadovoljno. Pogledajte ove ljude, ljude koji bodre i koji vam daju neverovatnu energiju sa strane i koji vam stalno pričaju, ajde još malo napred Beograde, napred Srbijo.
Direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić nije bio zadovoljan ostvarenim vremenima u glavnim trkama, ali je zato generalni utisak više nego povoljan.
Kada bih ja rekao fenomenalno, to bi moglo da izgleda da preterujem, ali ja u stvari ponavljam ono što sam čuo od mnogih ljudi. Moramo da se suočimo i sa ovakvim i sa nekim drugim vremenskim uslovima. To je u stvari sudbina ovakvih događaja.
Ono što je takođe bitno, Beogradski maraton protekao je u najboljem mogućem redu, a na ulicama mogle su da se vide kompletne porodice koje su uzele učešće na ovoj manifestaciji. Među učesnicima bili su i pripadnici vojske i policije, kao i osobe sa invaliditetom.
Slušate novosti dana. Ako Skupština u Prištini usvoji platformu u kojoj se predviđa da se razgovori sa Beogradom završe međusobnim priznavanjem takozvane države Kosovo i pominje stolica Ujedinjenim nacijama, Beograd će to, kako pišu novosti, tretirati kao jednostrani prekid dijaloga i više neće sedati za sto. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da ga potezi Prištine ne iznenađuju.
Mene to ne iznenađuje. Ne iznenađuje me takav potez Prištine. Od njih ništa bolje nisam ni očekivao, tih političara koji se pokušavaju da služe takvim trikovima. A ono što mislim jeste da Evropska unija treba da kaže šta misli o tom pitanju. Da li ona zaista misli, i ako tako misli, zaista im želim puno sreće u vođenju tih pregovora. Da li oni zaista misle da može da se pregovara ako neko unapred kaže da ishod toga treba da bude ovakav ili onakav? Da li smo mi nekada rekli da ishod unapred treba da bude ovakav ili onakav? A nemojte da mislite da nemamo ni razloga, ni uverenja, ni pravnih argumenata da unapred kažemo kakav ishod. Ali valjda zato pregovori i služe, zato da se oko nečega dogovorite. Ako unapred zacementirate šta vam je stav, onda se postavlja pitanje kakav bi bio smisao, odnosno kakva bi bila mogućnost da se bilo šta uradi.
Kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista i antifašističkih boraca kod Kamenog cveta u Jasenovcu održali su komemorativni skup u znak sećanja na žrtve ustaškog logora. Treću godinu za redom predstavnici srpskih, jevrijskih i antifašističkih organizacija ne učestvuju u državnoj ceremoniji obeležavanja stradanja u ustaškom logoru Jasenovac. Detaljnije Milka Babić.
Predstavnici Srba u Hrvatskoj prošle godine nisu učestvovali na državnoj komemoraciji u Jasenovcu jer je tu bila postavljena ploča sa natpisom "Za dom spremni". Tabla je senas izmeštena 15 km dalje. To je narodima žrtava neprihvatljivo, kaže predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Naglašava da ustaškom pozdravu nigde u Hrvatskoj ne sme biti mesta.
Mi primjećujemo da se prema stradanjima u Drugom svjetskom ratu, tako strašnim mjestima kao što su Jasenovac, Jadovno, Glinska crkva, primjenjuje politika zaborava, primjenjuje politika negiranja i primjenjuje politika isključivanja iz informativnog obrazovnog sistema u Republici Hrvatskoj, i to je razlog zbog čega ove godine, nažalost, unatoč činjenici da je vlada maknula ploču iz Jasenovca, ne možemo doći na zajedničku komemoraciju.
Profesor u penziji Žarko Puhovski, međutim, smatra da je dobro što se organizuje nekoliko ceremonija, jer je to, kako objašnjava, prava slika razlika koje u hrvatskom društvu postoje.
S jedne strane, državni organi po službenoj dužnosti moraju obilježavati taj datum, a s druge strane su organizacije, udruge kojima je doista stalo do žrtava i koji se ne žele miješati državnim funkcionarima, jer ti funkcionari inače unutar te godine između dva datuma obilježavanja ne pokazuju puno poštovanja spram žrtava, nego dopuštaju da se oni koji su na strani počinitelja, dakle ustaša, barem marginalno, ali ipak pojavljuju u hrvatskoj javnosti.
Pripadnici jevrejske zajednice poštu žrtvama ustaškog logora Jasenovac odali su 15. aprila. Predsjednica Hrvatske to je učinila juče. Predstavnici Srba i antifašista danas, a zvanična državna komemoracija održava se sutra.
Istina o Jasenovcu i jasenovačkom genocidu će ostati, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom polemika šefice hrvatske diplomatije i medija o tome da li će on prisustvovati sutrašnjoj komemoraciji u Jasenovcu. Ukazao je da na dan kada komemoraciju organizuje hrvatska vlada, tamo neće biti ni jednog Srbina, Jevrejina, Roma, zato što, kako je rekao, sva srpska, jevrejska i romska udruženja protestuju zbog politike nekažnjenog povratka ustaštva u Hrvatsku.
Na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju stanova za izbjeglice u Kikindi, prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je kako realizacija regionalnog stambenog programa u Srbiji veoma dobro napreduje. Podsjetio je da je podprojekat 2 vredan više od 13 miliona evra i da obuhvata izgradnju 200 stanova u 9 jedinica lokalne samouprave, 120 montažnih kuća, kupovinu 250 seoskih kuća i dodelu 330 paketa građevinskog materijala. U Kikindi je počela gradnja novih 25 stanova namenjenih izbjeglim licima iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine.
Vesti iz sveta. Severna Koreja obustavila je testiranje balističkih raketa dugog dometa i planira da zatvori poligone za testiranje nuklearnih bombi, javila je Severnokorejska novinska agencija. Odluku je uoči sastanka sa predsjednikom Južne Koreje doneo lično severnokorejski lider Kim Jong-un. Iz sveta stižu pozitivna reagovanja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kako tvrdi severnokorejski lider Kim Jong-un, sposobnosti Pjongjanga su dokazane, pa nove probe projektila više nisu potrebne. Odluka koja odmah stupa na snagu doneta je na plenarnoj sednici Centralnog komiteta vladajuće radničke partije, na kojoj se razgovaralo o novoj etapi politike, a javnosti je prenela poznata spikerka državne televizije Ri Chun-hee.
Smatramo da je obustavljanje nuklearnih proba važan korak u pravcu nuklearnog naoružanja širom sveta, pa ćemo se pridružiti globalnim naporima u tom domenu. Više ne postoji nuklearna pretnja i provokacija prema Severnoj Koreji, pa saopštavamo da nikada nećemo upotrebiti nuklearno oružje i ni pod kakvim okolnostima nećemo prenositi drugima naše nuklearno oružje i tehnologiju.
Obustava nuklearnih i raketnih testova usledila je samo nekoliko dana pre zakazanog sastanka severnokorejskog lidera sa predsjednikom Južne Koreje. Američki predsjednik Donald Trump odmah se oglasio na Twitteru, navodeći da su to veoma dobre vesti za Severnu Koreju i svet i da sa radošću očekuje američko-severnokorejski summit. Predsjednička palata u Seulu navodi da je potez severnog suseda značajan korak ka denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Građani Južne Koreje, međutim, sumnjaju u iskrenost planova severnokorejskog lidera.
Denuklearizacija je samo deklaracija. Suština je u promjeni režima. Dok se ne promjeni režim, ne verujem da je naša bezbednost garantovana i da možemo da imamo normalne diplomatske odnose.
Možda se Kim Jong-un nada da će ovakvom porukom svet priznati severnokorejski režim. Proglasio je denuklearizaciju i je odustao od onoga od čega inače treba odustati.
Ne smemo slepo verovati. Nešto slično se desilo i tokom prethodnih samita, pa se nije poštovalo. Moramo pažljivo provjeriti da li smo se oslobodili nuklearnih prijetnji.
Japanski premijer Shinzo Abe pozitivno gleda na odluku Severne Koreje, ali očekuje da vidi i konkretne rezultate.
Pomno ćemo pratiti da li će ovaj novi razvoj događaja voditi do potpunog, proverljivog i nepovratnog uništenja svog njihovog nuklearnog oružja, oružja za masovno uništenje i projektila.
Rusija smatra da Sjedinjene Američke Države treba da preduzmu uzvratne mere, pošto je Severna Koreja obustavila nuklearna testiranja i ocenjuje da odluka Pjongjanga nije dovoljna za normalizaciju situacije na Korejskom poluostrvu. Napisao je na Twitter nalogu predsjednik Komiteta za spoljne poslove Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačov. Zvanični Peking pozdravlja potez jednog od najbližih suseda, saopšteno je na državnoj televiziji.
Kina veruje da će to pomoći denuklearizaciji Korejskog poluostrva i političkom rešenju svih spornih pitanja.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kaže da je to pozitivan korak, ali da mora voditi denuklearizaciji Severne Koreje. Zvanični London saopštava da taj potez ukazuje na napore Pjongjanga da pregovara u dobroj veri.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Srpska delegacija koju predvode guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar financija Dušan Vujović razgovarala je u Vašingtonu sa izvršnim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zangom, koji je pohvalio dosadašnje rezultate vlade Srbije i dodao da će MMF nastaviti da podržava ključne reforme u Srbiji.
Vujović je ocenio kako postignuti rezultati jesu jasan signal investitorima da ulažu u srpsku ekonomiju i da na tom putu Srbija nepogrešivo ide u dobrom pravcu. Guvernerka Tabaković ukazala da je prethodni period obeležen rezultatima na planu jačanja makroekonomske stabilnosti, a inflacija je očuvana na veoma niskom nivou. Bitno je smanjeno i učešće problematičnih kredita, kaže guvernerka.
Do kraja meseca očekuje se otvaranje novih pogona ili početak gradnje fabrika u Nišu, Čačku, Kraljevu, Leskovcu i Loznici, dok je u Kruševcu sredinom ove nedelje nemački Henkel predstavio 20 miliona vrednu proizvodnu liniju, čime je proširio postojeće kapacitete u našoj zemlji. Potpredsednik Nemačke privredne komore u Srbiji, Bojan Predojević, smatra da će dalji rast investicija zavisiti od toga koliko brzo domaće tržište preuzima dobre evropske prakse, dok ekonomista Marko Malović veruje da politiku subvencija treba prilagoditi potrebama srpskih kompanija. Priča o tome ima Milica Rilak.
Srbija je politički stabilna zemlja sa perspektivom članstva u Evropskoj uniji, a što više naše tržište bude ličilo na ona sa kojih dolaze ozbiljni investitori, to će brže rasti i njihova ulaganja, kaže Bojan Predojević iz Nemačko-Srpske privredne komore. On veruje da treba raditi na privlačenju velikih kompanija poput nemačkih, koje širom sveta traže dobavljače, a kao primer navodi Mercedes.
Delovi na tom Mercedesu, samo 8% delova je i proizveo Mercedes, sve ostalo su dobavljači. Znači 92% jednog Mercedesa su dobavljači, pa su to CTF, pa je to Continental ili znamo za elektroniku Boschovu.
Sa Predojevićem se slaže ekonomista Marko Malović, koji međutim smatra da treba prekinuti sa politikom subvencionisanja stranih investitora po radnom mestu i okrenuti se podršci domaćim firmama.
Da se subvencionišu domaća preduzeća i sektora malih i srednjih preduzeća koja čine lavovski deo ove privrede i koja upravo, ovo što je kolega rekao, treba da se zakače na velike sisteme koji ovde dolaze, da imaju onda svoje tržište, odnosno prohodnost u izvozu.
Na privlačenju investicija rade i lokalne samouprave. U Nišu, prema rečima gradonačelnika Darka Bulatovića, uz pomoć države došle su velike kompanije iz auto, elektronske i tekstilne industrije, ali taj grad najveću šansu vidi u njihovom povezivanju sa Niškim univerzitetom.
Tu mi imamo potpisane i ugovore o saradnji između novih kompanija, njihovih razvojnih jedinica, naših fakulteta i to je obrazovni sistem kojim ovaj grad raspolaže, naš univerzitet i 13 fakulteta koji se stavljaju u svrhu razvoja.
Istraživanje NALED-a u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije pokazalo je da vojvođanske opštine i gradovi najefikasnije dolaze do investitora, pa Ivan Radak iz te organizacije savetuje lokalnim samoupravama da se ugledaju na Vojvođane i usvoje i primene razvojne strategije po sopstvenoj meri.
To je nešto što preporučujemo svim lokalnim samoupravama. Dakle, prepoznajte šta su to vaše prednosti, gde ste bolji od konkurencije i usmerite se kroz vašu strategiju razvoja pravo na te industrije, jer ćete tu imati više šanse da priučite investitore.
Cilj vlade je inače da do kraja godine stopu nezaposlenosti svede na ispod 10%, a na tom poslu, kažu naši sagovornici, od ključnog značaja je privući kvalitetne investitore koji su spremni da u Srbiji posluju na dugi rok.
U Beogradu se završava 44. Međunarodni sajam građevinarstva na kom je učestvovalo oko 600 izlagača iz 27 država. U velikoj konkurenciji priliku za susret sa potencijalnim klijentima potražile su brojne domaće firme koje su ponudile poznate, ali i sasvim nove proizvode. Na sajmu je bio Ivan Jovanović.
Nest grupa iz Priboja počela je da radi u julu prošle godine. Direktor Vladimir Masalušić kaže da su njihovi inženjeri osmislili i napravili montažni modul koji može da se koristi kao stambeni i poslovni prostor. Sajam je tvrdi prilika za susret sa potencijalnim kupcima iz zemlje i inostranstva.
Prvenstveno interesovanje dolazi iz Europske unije, iz Rusije, Turske i zemalja koje su više navikle da se susreću sa objektima sličnog tipa. Fabrički kompletan gotov modul, kad se isporuči na lokaciju, montiran u roku od dan, dva, zavisno od veličine. Modul ima svoje sopstvene samostojeće temelje i samim tim podrazumeva da je pogodan za zone zaštićene tamo gde nema apsolutno mogućnosti da se dobije odobrenje za izgradnju na drugi način.
Wishwork iz Trstenika na sajmu predstavlja svoju vakum presu koja se koristi za lepljenje u drvnoj industriji. Dušan Ivanović iz te firme kaže da se mašina već desetak godina uspešno takmiči sa konkurencijom iz inostranstva.
Što se tiče kvaliteta, sigurno smo na njihovom nivou. Mašinu koju smo mi gledali u ovom kvalitetu košta 12.000 u Italiji, naša mašina košta 3.600, pa vi sami sad vidite koliko je to jeftino.
Koliko kolege prepoznaju koje treba da koriste?
Izuzetno prepoznaju i uspeli smo čak, mislim, da isteramo i Italijane što se tiče vakum prese. Svaka mašina je još uvek od prvog vlasnika, na to smo izuzetno ponosni.
Alurol iz Batočine proizvodi stolariju već 40 godina. Od osnivanja osluškuju potrebe tržišta i bore se za svakog kupca. Šta kažu poslednji podaci o prodaji, pitali smo komercijalnog direktora Predraga Vučićevića.
Mi smo imali značajno povećanje u 2017. u odnosu na 2016. i očekujemo da u 2018. to još raste. Nadamo se da će biti barem 10-20% u odnosu na prošlu godinu. U grani građevinarstva stvari se, da kažem, menjaju, napredak je vidljiv, ta grana vuče ostale. Očekujemo neki generisani rast u narednom periodu za sve.
Beogradski 44. međunarodni sajam građevinarstva okupio je ove godine oko 600 izlagača iz 27 država. Pripreme za novi sajam za 2019. godinu već su počele.
U narednim minutima govorimo o prolećnoj setvi koja je u toku i koja će ove godine biti nešto skuplja nego lane, i to pre svega zbog nafte. Prema procenama, u Srbiji će ovog proleća biti posijano oko 900.000 hektara kukuruza, 250.000 hektara suncokreta, 200.000 hektara soje i 50.000 hektara šećerne repe. Detaljnije Davor Katešić.
Nemanju Rajkovića iz sela Gornje Matejevac kod Niša zatekli smo ovih dana u setvi kukuruza. Traktori su ovog proleća, kaže, u njive izašli nešto kasnije nego što je uobičajeno u njegovom kraju.
Kiša nas je omela. Obično u Matejevcu sadimo kukuruz tu oko Blagovesti, znači 7. aprila. Optimalni rok je do 25. aprila. Mislim da je na vreme da sadimo. Zemljište ima dovoljnu vlagu, malo je prosušena od ozgo, ali ima odličnu vlagu, tako da će ovo da bude idealno.
Dobrom se nada i Srđan Tošić iz Spasi Poljane kod Niša. Kaže da su troškovi setve veći nego lane.
Ima razliku u gorivu. Znači, gorivo je prošle godine bilo 129, sad je 141 dinar. Što se tiče hemijskih sredstava, to je tu. Semenske robe, to je tu.
Zbog visoke cene nafte, ali i prošlogodišnje suše, Slavko Dragišić iz Putinaca kod Rume kaže da za setvu mora da uzme kredit.
Nafta je katastrofa, skupa, ne može platiti, a subvencije su male. Za 4.000 ne možeš ni podrljati maltene njivo, a ne uraditi setvu i kvalitetnu pripremu. Semena i đubriva su nekoj normali, da kažeš, ali nafta će nas ubiti.
Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Niš, Saša Stanković, napominje da optimalni rokovi za setvu teku, ali dodaje da nema razloga za žurbu.
Ne treba ni preterano žuriti i dovesti do nekvalitetne prestvene pripreme, što će otežati uslove za setvu i kasnije za nicanje kukuruza. Bila su jako loše iskustva u prošloj godini sa kasnim grupama zrenja i to je neko iskustvo koje govori proizvođačima da trebaju ići sa srednje ranim grupama zrenja i ne treba ići sa preteranom gustinom setve.
A Srđan Tošić duhovito preporučuje šta da se radi po završetku setve.
Povremeno dođemo u crkvu da zapalimo sveću Bogu, da se pomoći. Molimo da bar on ima razumevanja za nas.
Šta su još poljoprivrednici rekli našoj Davorki Tešić, možete da čujete sutra u emisiji Nedeljom za selo od 8 do 9 časova. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković uručili su u Beogradu ključeve 19 stanova pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Dodeljeni su stanovi u Beogradu, Zrenjaninu, Bačkoj Topoli, Pančevu i Kruševcu.
Dobila sam stan na Bežanijskoj kosi, jednoosoban, od 1928. godina, verujte. Presrećna sam, kaže unuka, daj da ga bako slikam. Pa slikaj, sine, to će ostati njoj, verovatno.
Na ovaj stan sam čekao 27 godina, na Bežanijskoj kosi sam dobio stan, jako sam zadovoljan. Hvala ministarstvu odbrane i sve što sam omogućio da sa porodicom sad živimo svoje mesto, da više ne idem po tuđim stanu.
Ministar Vulin je rekao da će država nastaviti da pomaže pripadnike Vojske Srbije.
Od 2017. godine do danas Vojska Srbije je svojim pripadnicima podelila 234 stana. Mimo toga, Fond Sovo je rešio stambeno pitanje za još 150 naših vojnih penzionera, a preko 400 naših pripadnika je kroz program povoljnog kreditiranja rešilo svoj životni problem. Vojska Srbije će nastaviti da vodi računa o stambenim potrebama svojih pripadnika. Potrebno je rešiti stambeno pitanje, potrebno je rešiti pitanje posla i za porodice naših pripadnika, obezbediti najbolju zdravstvenu zaštitu, obezbediti nove i moderne sisteme naoružanja, a patriotizam i ljubav prema domovini se u Vojsci Srbije nikada i nisu dovodili pitanje.
Slušate Novosti dana.
Broj poslatih koverata u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi prešao je 9,3 miliona. Uvećan je i broj nagrada, tako da se večeras traže dobitnici dva stana u Beogradu i u Novom Sadu, a dele se i automobili i robni vaučeri. Prenos izvlačenja u 17:30, a sreću večeras dele između ostalih Ivan Miljković, Marija Šerifović i Milica Mandić.
Kultura u nastavku povodom 60 godina postojanja drugog programa Radio Beograda u Kolačevoj zadužbini večeras će nastupiti hor i orkestar Naše kuće uz maestra Bojana Suđića. Kao solista nastupit će bariton Željko Lucić, koji već deceniju karijeru gradi u njujorškom metropolitenu. Program najavljuje Bojan Suđić.
To će biti koncert koji će u prvom delu doneti neke od najlepših tema iz špica tokom istorije Radio Beograda 2, koje je posebno aranžirao Aleksandar Sedlar, kompoziciju Isidore Žebelja, Zovite strune, i naravno jednu od najlepših simfonijskih poema ikada i jednu od najzahtevnijih, poemu Rimske pinije, Otorina Respigija. Dok je drugi deo klasičan veličanstveni gala koncert sa jednim od naših najboljih pevača uopšte, Željkom Lučićem, mislim da će Beograd zaista imati šta da čuje i da ovaj koncert, bez obzira koliko smo ponosni na sve naše koncerte u ovoj sezoni, ostane svima u jednom trajnom sećanju.
Koncert iz Kolačeve zadužbine biće direktno prenošen od 20 časova na drugom i trećem programu našeg radija.
Kraljica Elizabeta II. Večeras će prisustovati koncertu povodom svog 92. rođendana, a očekuje se da će na tom događaju govoriti i princ Harry. Na kraljičinoj rođendanskoj zabavi u londonskom Albert Hallu, pored ostalih, nastupit će pevači Tom Jones, Kylie Minogue i Sting. Kraljica koja vlada Britanijom više od 66 godina proslavlja rođendan dva puta godišnje, 21. aprila, najčešće privatno, dok se zvanični rođendan obeležava u junu velikom paradom u centru Londona.
U okviru projekta VIP Kinoteka još jedan srpski filmski klasik je prikazan u novom, starom, punom sjaju zahvaljujući digitalnoj restauraciji. O čemu je reč, Vladimir Đudović?
Ostvarenja Ko to tamo peva, Kad bude mrtav i beo, Specijalno vaspitanje i od sinoći maratonci trče počasni krug, sve odreda klasici srpske, nekada jugoslovenske kinematografije, imaju novi život u onom starom obliku kao kada su ugledali svetlosni snop bioskopskog projektora. Projekat VIP Kinoteka ima za cilj da se očuvaju i zaštite neki od najpoznatijih naslova sedme umetnosti koji su proglašeni za nacionalno kulturno dobro od velikog značaja, kaže nam direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Filmska traka propada, to nije ništa novo. Mi imamo to zadovoljstvo da čuvamo negative srpskih filmskih klasika koji su prozvedeni od strane srpskih filmskih preduzeća i zbog toga su u mogućnosti da napravimo ovo što danas publika može da pogleda. Dakle, 21. vek je doneo jedan imperativ kada je taj posao u pitanju, je to izrada digitalno restauriranih kopija filma koji podrazumevaju otklanjanje svih nedostataka.
Filmovi koji su odabrani za prvu etapu restauracija celokupnog domaćeg filmskog blaga su na listi najboljih 100 filmskih ostvarenja iz Srbije, a koje su izabrana pre dve godine uz učešće svih relevantnih ovdašnjih, ali i regionalnih filmskih radnika, umetnika, kritičara, novinara. Sledeći naslovi koje ćemo videti u starom novom sjaju su Nezvanično saznajem, Lepota poruka i Miris poljskog cveća. Jugoslav Pantelić.
Ono što mogu da otkrijem vašim slušalcima jeste da će sledeća premijerna projekcija digitalno restauriranog filma iz projekta VIP Kinoteka biti na otvorenom, a da će se nakon toga takođe tokom leta desiti premijera na jednom neuobičajenom mestu, ali vrlo adekvatnom za film koji će biti predstavljen.
Gledanje digitalno restaurisane i klasika našeg filma nije privilegija samo stanovnika glavnog grada. Naime, Kinoteka kopije obnovljenog filmskog blaga šalje svim zainteresovanim gradskim bioskopima i domovima kulture u Srbiji sa samo jednim uslovom – da projekcije za publiku budu besplatne.
Vizantija u genima. Povodom 70 godina Vizantološkog instituta za sedmicu govori akademik, istoričar Ljubomir Maksimović. U nedelju od 10.05 sa vama Ana Tomašević.
Sunčano u celoj zemlji, 24 stepene u Novom Sadu i Somboru, 23 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 25 do 28 stepeni i u Beogradu sutra slično vreme s temperaturom do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode.